Quranda təkamül yoxdur. Təkamül nəzəriyyəsi 19-cu əsrdə Charles Darwin'in araşdırmaları nəticəsində ortaya qoyulan və insanları Allahın yolundan yayındırmaq istəyənlərin dəstəklədiyi bir yalandan ibarətdir. Bu yazı təkamül nəzəriyyəsini bəzi insanların iddia etdiyi kimi Quran ayələri ilə dəstəklənmədiyini, əksinə, Qurandakı bir çox ayə ilə nəzəriyyənin tamamilə dini inkar edən, məntiq üzərinə qurulduğunu sübut etmək üçün hazırlanmışdır. Təkamül və yaradılış anlayışları arasındakı ziddiyyət. Materialist fəlsəfə həyatın yaranmasını təkamül nəzəriyyəsi ilə izah edir. Təkamül nəzəriyyəsi ilə materialist fəlsəfə bir-birini tamamlayan iki fikir sistemidir. İnkarçılar tarixin əvvəlindən indiki dövrə kimi kainatın və insanların yaradılmadığını iddia etmiş, bu əsasız iddianı doğru göstərə bilmək üçün müxtəlif üsullar axtarmış və 19-cu əsrdə Darwin nəzəriyyəsinin dəstəyi ilə bu mövzuda ən böyük addımını atmışdır. Bu elm əsası olmayan nəzəriyyəyə görə, təbiət bir yaradıcı olmadan təsadüfən yaranmış və bütün canlılar bir-birinə törəmişdir. Təkamül nəzəriyyəsinin qarşısında isə yaradılış həqiqəti durur. Bu həqiqətə görə maddə sonsuzluqdan bəri mövcud deyil və öz başına buraxılmayıb. Allah maddəni yoxdan yaratmış və nizamlamışdır. Canlılar da Allahın yaratması ilə mövcud olmuşlar. Kainatdakı və canlılardakı möhtəşəm dizayn, uyğunluq, tarazlıq və nizam bu həqiqətin açıq sübutudur. Yəni, müsəlmanın təkamül nəzəriyyəsinə inanması doğru deyil. Əlbəttə ki, insanlar istədikləri kimi düşünə bilər, istədikləri nəzəriyyəyə inana bilərlər. Lakin Allah və yaradılışı inkar etmək məqsədi ilə yaradılan nəzəriyyəyə inanmaq düzgün deyil. Belə bir şeyin doğru olduğuna inanaraq, dinə uyğun olmayan rəftar göstərmək müsəlman üçün qeyri-mümkündür. Belə bir fikrin dinə zərər verdiyini bildiklərinə görə, təkamülçülər dindarların da bu nəzəriyyələrinə inanmaları üçün səy göstərirlər. Elmi mübahisələr hər zaman yaradılışı müdafiə edən alimlərin haqlı çıxması ilə nəticələndiyinə görə, materialistlər təkamül ilə yaradılış fikrinə əl atırlar. Təkamülçülər inanclı insanların dəstəyini ala bilmək və onların təkamül nəzəriyyəsinin qarşısında apardıqları fikri mübarizəni zəiflətmək üçün təkamül ilə yaradılış fikrini dəstəkləyərək fərqli bir üslubdan istifadə edirlər. Elə bu hiləli fikir bəzi müsəlmanların səhv fikirlərə qapılmalarına səbəb olur. Təkamülçü alimləri arxalandıqlarına görə, müxtəlif səbəblərdən ötürü özləri də təkamülçülərin batil fikirlərini dəstəkləyirlər. Bir növ, iki fikir arasında körpü yaradılmağa çalışılır. Bəzi müsəlmanların bu təhlükəli seçimi etmələrinin müəyyən səbəbləri var. Niyə bəzi müsəlmanlar təkamül nəzəriyyəsini müdafiə edirlər? Darwin kimi indiki dövrün təkamülçü alimləri də kompleks sistemlərin təkamül nəzəriyyəsinin çıxılmaz vəziyyətə saldığını bilirlər. Ancaq bunları etiraf etməyə əvəzinə, demagoqluq etməyə, elmi dəlillər əvəzinə ssenari yazaraq üstün gəlməyə və müxtəlif yalanlarla təkamül nəzəriyyəsinə elmi don geyindirərək insanlara bunu qəbul etdirməyə çalışırlar. Söylədikləri iddianın elmlə ya da məntiqlə əlaqəsinin olmaması təkamülçüləri narahat etmir. Onlar üçün əsas olan təkamülün elmi həqiqət olduğuna cəmiyyəti inandırmaq və bunun üçün də göz boyayan elmi imici yaratmaqdır. Ətraflı məlumat üçün baxın. Darwinizmin qaranlıq büyüsü Harun Yahya Vural Yayıncılıq. Bəzi müsəlman təkamülçülər də məhz təkamül nəzəriyyəsinin elmi görüntüsündən təsirlənirlər. Xüsusilə də darwinistlərin istifadə etdikləri təkamül nəzəriyyəsinə inanmayan dogmatikdir. Təkamül nəzəriyyəsinə inanmayan elmdən uzaqdır. Şəklindəki əsaslı şüarlardan narahat olur və inandıqları həqiqətdən uzaqlaşırlar. Aktuallıqdan uzaq məlumatların, təkamülü təbliğ edən kitabların təsirində qalıb, həyatın meydana gəlməsini izah edən tək nəzəriyyənin təkamül nəzəriyyəsi olduğuna inanırlar. Elm dünyasındakı nailiyyətləri, təkamül nəzəriyyəsindəki ziddiyyətləri və bu nəzəriyyənin iddialarının bütün etibarlılığını itirdiyini bilmədiklərindən din ilə təkamülə əlaqələndirməyə çalışırlar. Təkamülçülərin nəzəriyyə elm dünyasında əksəriyyət tərəfindən qəbul edilir fikri, insanları öz tərəfinə çəkmək üçün əl atdıqları üsulların başında durur. Başqa bir sözlə, təkamülçülər özlərinin daima çoxluq təşkil etdiyini və çoxluğun da hər zaman haqlı olduğunu insanlara çatdırmaqla onların düşüncələrinə təsir etməyə çalışırlar. Təkamülçülərin bu yanlış təbliğat üsulunu Boğaziçi Universitetinin keçmiş fəlsəfə professoru, özü də bir təkamülçü olan mərhum Arda Denkil tərəfindən bu şəkildə açıqlanmışdı. Bir çox hörmətli insanın, təşkilatların təkamülün qəbul etməsi mi bu nəzəriyyəni sübut edəcək? Yoxsa məhkəmə qərarları ilə doğruluğu bəlli olacaq? Hörmətli və səlahiyyət sahibi kəslərin bunu doğru hesab etməsi təkamül nəzəriyyəsinin doğruluğunu təmin edir? Bir tarixi faktı xatırlatmaq istəyirəm. Galileo Galilei dövrünün bütün hörmətli insanlarına, hüquqşünaslarına və xüsusilə elm adamlarına qarşı tək başına qarşı çıxaraq doğru olanı söyləyib fikrinin arxasında durmurdumu? İnkvizisiya məhkəmələrində də buna bənzər hadisələr yaşamamışdımı? Cəmiyyətdə hörmətli və güclü birliklərdən dəstək almaq nə doğruluğu yaradır, nə də elmlə birbaşa əlaqəli olur. Mövzunun digər tərəfi isə təkamül nəzəriyyəsinin zənn edildiyi kimi bütün elm dünyası tərəfindən qəbul edilən bir nəzəriyyə olmamasıdır. Son 20-30 il içərisində təkamül nəzəriyyəsinə inanmaqdan əl çəkən alimlərin sayı sürətlə artır. Bu insanların çoxu kainatdakı və canlılardakı qüsursuz dizaynı görərək darvinizmin dogmatikliyindən uzaqlaşırlar. Qaldı ki, əgər təkamülçülər çoxluq təşkil etsələr belə, bunun bir əhəmiyyəti olmaz. Çoxluğun sahib olduğu anlayış mütləq doğrudur demək düzgün olmaz. Bu həqiqəti təkamül nəzəriyyəsini qəbul edən müsəlmanlar da bilməlidir. Quranda, tarixdə bir çox inkarçı cəmiyyət Allahı və dini inkar etmək üçün özlərinin çoxluq tərəfində olduqlarını söyləyərək insanları haqq yoldan uzaqlaşdırmağa çalışdıqları bildirilir. Allah bu yanlış məntiqə qarşı insanları xəbərdar edir və çoxluğa uymağın insanları böyük aldanışa yönəldəcəyinə belə diqqət çəkir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əgər sən yeryüzündə olanların əksəriyyətinə itaat etsən, onlar səni Allah yolundan azdırarlar. Onlar ancaq zənnə qapılır və ancaq yalan uydururlar. Ənam surəsi 116-cı ayə. Bütün insanlar Allahın ayələri üzərində düşünməli və inkarçı insanların oyunlarına qarşı diqqətli olmalıdırlar. Müsəlman təkamülçülərin görmədikləri həqiqətlər. Əvvəlki yazılarda müsəlmanların təkamülçülərin təsiri altında qaldıqları və elmin inkişaflarından xəbərdar olmadıqları üçün təkamül nəzəriyyəsini elmi həqiqət olaraq gördüklərindən bəhs etdik. Məlumat əksikliyi müsəlman təkamülçülərin təkamül nəzəriyyəsi ilə əlaqəli bir çox həqiqəti görməmələrinə səbəb olur. Bu həqiqətlərin ən vacib olanları bunlardır. Təkamül düşüncəsi qədim Yunanistandan gələn bütpərəst bir inancdır. Əvvəlcə Misir, Babil və Şumer kimi miladdan əvvəl yaşamış cəmiyyətlərin batil dinlərində rast gəlinən təkamül fikri buradan qədim Yunanistan cəmiyyətindəki filosoflara keçmişdir. Milletli Yunan filosofları olan Empedokles, Seylis və Anaximenderes ilk canlıların hava, od, su kimi cansız maddələrdən öz-özünə yarandığını iddia edirdilər. Milletli filosof Seylis bütün həyatın təməlinin su olduğuna inanırdı. Su vasitəsilə bitkilərin, heyvanların və nəhayət insanların yarandığını söyləyirdi. Empedokles isə özündən əvvəl söyləmiş fikirləri birləşdirib, hava, od, su və torpağı təməl element olaraq qəbul etmişdir. Bu elementlərin bir araya gələrək orqanizmləri yaratdığını düşünürdülər. İnsanların bitkilərin inkişafına meydana gəldiyinə və bunun reallaşmasında yeganə faktorun təsadüf olduğuna inanırdılar. Ətraflı məlumat üçün baxın. Darvinizm dini, Harun Yahya, Vural Yayıncılıq, 1999. Diqqətlə baxanda bu alimlər ilə indiki dövrdəki təkamülçülərin fikirləri arasında çox böyük bənzərlik olduğu görünür. Kainatın başının və sonunun olmadığını söyləyən materialist düşüncənin və canlıların təsadüflər nəticəsində meydana gəldiyini iddia edən təkamülçülərin düşüncələrinin köklərini Şumer mədəniyyətində ya da materialist Yunan mütəfəkkirlərində görmək olar. Müsəlman təkamülçülərin dəstəklədiyi təkamül nəzəriyyəsi mənşəyi bu qədər qədimlərə uzanan batil bir anlayışdır. Bu nəzəriyyə materialist düşüncələrlə meydana gəlmişdir və özündə bütpərəst fikirləri əks etdirir. Təbii seleksiya və mutasiyaların təkamülü həyata keçirən gücü yoxdur. İndiki dövrdə təkamül nəzəriyyəsi olaraq adlandırdığımız neo-darvinist model təkamülün reallaşmasında rol oynayan iki ünsürü irəli sürür. Təbii seleksiya və mutasiya. Təbii seleksiyaya görə həyata qalmaq uğrunda mübarizədə güclü olanlar və təbii şərtlərlə ayaqlaşa bilənlər həyatda qalır. Digərləri isə dam gətirə bilməyib yox olurlar. Bu, məsələn, bir bölgədə havanın vəziyyəti dəyişərək temperaturun aşağı düşməsi ilə həmin bölgədə yaşayan müəyyən növlərdə heyvan qrupu içərisində aşağı temperaturlara dözümsüz olanlarının həyatlarını davam etdirə bilməməsi mənasına gəlir. Uzun müddət ərzində sadəcə soyuğa davamlı olan fərdlər həyatda qalır və qrup həyatda qalan heyvanlardan ibarət olur. Yaxud da daima vaşaqların hücumuna məruz qalan dovşanlar içərisində sadəcə ətraf mühitə ən yaxşı uyğunlaşan və ya ən sürətli qaçanları həyatda qalır və bu xüsusiyyətlərini sonrakı nəslə ötürürlər. Lakin burada heyvanın yeni bir xüsusiyyəti ortaya çıxmır. Heyvanlar fərqli növə çevrilmir, fərqli bir xüsusiyyət qazanmırlar. Belə ki, təbii seleksiya təkamülə səbəb olacaq xüsusiyyətə sahib deyil. Bu vəziyyətdə təkamülçilərin əlində tək yol mutasiya qalır. Təkamül nəzəriyyəsinin qəbul edilməsi üçün mutasiya genetik məlumatlarda dəyişikliyə səbəb olmalıdır. Mutasiya canlıların genlərində radiasiya kimi xarici təsirlər ya da DNT-dəki kopyalama xətaları nəticəsində yaranan pozulmalardır. Mutasiyalar əlbəttə ki, dəyişikliyə səbəb olur. Ancaq bu dəyişikliklər heç vaxt müsbət istiqamətdə olmur. Daima zərər verici xüsusiyyətdədir. Başqa sözlə desək, mutasiyalar canlıları inkişaf etdirmir. Əksinə, hər zaman canlılara zərər verir. Ətraflı məlumat üçün baxın. Evrim aldatmacası Harun Yahya Vural Yayıncılıq. Fransanın ən məşhur zoologlarından biri olan Pierre Paul Grassen'in mutasiyalar haqqında bildirdiyi fikri bu mövzuda olduqca açıqlayıcıdır. Mutasiyalar zaman daxilində olduqca nizamsız şəkildə meydana gəlirlər. Bir-birlərinin tamamlayıcı xüsusiyyətləri və daimi gələn nəsillər üzərində müəyyən bir istiqamətə getdikcə artan bir təsiri yoxdur. Mövcud olan quruluşu dəyişdirirlər, lakin bunu tamamilə nizamsız şəkildə həyata keçirirlər. Bir canlı bədənində çox kiçik belə olsa bir nizamsızlıq yarananda bu ölüm ilə nəticələnir. Həyat ilə anarxiya, yəni nizamsızlıq arasında mövcud olan heç bir uzlaşma yoxdur. Bugünə kimi görülmüş bütün mutasiyalar çox vaxt zərərli, nadir zamanlarda isə təsirsizdir. Buna baxmayaraq, təkamülçülər, eyni zamanda müsəlman təkamülçülər hələ də mutasiyaları təkamülün gerçəkləşməsində əhəmiyyətli faktor hesab edirlər. Fosillər yaradılışı təsdiq edirlər. Təkamül nəzəriyyəsinin iddia etdiyi ssenarinin həqiqət olmadığını ən bariz şəkildə göstərən dəlil fosillərdir. Təkamül nəzəriyyəsinə görə bir canlı növü zaman içərisində digərinə çevrilmiş və bütün növlər bu yolla meydana gəlmişdir. Nəzəriyyəyə görə canlıların bu cür bir-birlərinə çevrilmələri, 100 milyonlarla il çəkən uzun bir zaman dilimini əhatə etmiş və mərhələ-mərhələ irəliləmişdir. Belə vəziyyətdə iddia edilən uzun çevrilmə prosesi zamanı, saysız aralıq növlər meydana gəlməli və yaşamalı idilər. Lakin bugünə kimi bir canlının tək bir ara keçid forması belə tapılmamışdır. Bu, təkamül dövrünün heç vaxt yaşanmadığı deməkdir. Təkamülçülər fosillərin təkamülü yalalaması ilə bərabər onların yaradılış həqiqətinə elmi dəlil olduqlarını etiraf edirlər. Təkamülçü paleontoloq Mark Schnatsky etirafını belə ifadə edir. Nəzəriyyəni sübut etməyin önündə duran ən böyük əngəl hər zaman fosillər olmuşdur. Bunlar, Darwinin fərz etdiyi ara formaların izlərini heç bir zaman sübut etməmişdir. Növlər bir anda yaranır və yenə bir anda yox olurlar. Bu gözlənilməz vəziyyət canlıların Tanrı tərəfindən yaradıldığına inanan yaradılışçılara dəstək vermişdir. Allahın yaratmasındakı elm. Təkamül nəzəriyyəsini müdafiə edənlərin iddiasına görə, Allah canlıların genetik quruluşlarında mutasiyalar vasitəsilə bəzi dəyişikliklər meydana gətirir və bu yolla onlara faydalı orqanlar verir. Ya da yenə bu iddiaya əsasən, Allah öncə ibtidai canlılar yaradır, sonra bu canlıları kompleks hala gətirir və təbii seleksiya vasitəsilə onları mükəmməlləşdirir, onlara orqan əlavə edir ya da əvvəlcədən yaratdığı orqanı çıxardır, bir növü başqa növə çevirir. Elmi nailiyyətlərdən xəbərdar olmayan bəzi insanlar təkamül nəzəriyyəsini dəstəkləmək üçün bu cür xəyali səhnələr qururlar. Ancaq bu iddialar elmi həqiqətlərə tamamilə ziddir. Quranda da bu cür yaradılışdan qətiyyən bəhs edilmir. Allah bütün kainatı yoxdan var edəndir. Allah istədiyini istədiyi şəkildə və zamanda bənzərsiz yaradan yoxdan var edəndir. Hər cür əksilikdən uzaq olan, heç bir şeyə ehtiyac duymayandır. Beləliklə, Allahın yaratması üçün heç bir səbəbə, mərhələyə, vasitəyə ehtiyac yoxdur. Dünyada hər şey müəyyən səbəblərə, təbiət qanunlarına bağlı olması kimsəni yanıltmamalıdır. Allah bütün bu səbəblərin yaradıcısı olaraq bunlardan tamamilə münəzzəhdir. Bu da bilinməlidir ki, Allah istəsə müəyyən mərhələlərlə yarada bilər. Məsələn, bitkini toxumdan çıxardır və ya insanı tək bir sperma ilə yumurta hüceyrəsini birləşdirərək mərhələ-mərhələ yaradır. Lakin bu mərhələlərin sonrakı səhifələrdə qeyd edəcəyimiz kimi, təkamül iddiası ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Heç bir mərhələ şans, təsadüf və ya özbaşına gerçəkləşmir. Halbuki, təkamül nəzəriyyəsinin təməl iddiası hadisələrin şüursuz təsadüflərlə öz-özünə meydana gəlməsidir. Tək bir hüceyrənin ən gözəl surətdə yaradılmış insan halına çevrilənə qədər ya da bir bitkinin formalaşına qədər keçirdiyi hər mərhələsi Allahın sonsuz qüdrəti ilə yaradılmış mükəmməl sistemlər vasitəsilə baş verir. Allah yeri, göyü və ikisi arasındakı hər şeyi, bütün canlıları sadəcə diləmiş və yaratmışdır. Bu, Allah üçün olduqca asandır. Quranda da bu həqiqətdən bəhs olunmuş və yaradılış haqqında bunlar bildirilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Biz bir şeyi yaratmaq istədikdə ona ancaq ol deyirik, o da olur. Nəhl surəsi 40-cı ayə. Yaradılış bir möcüzədir. Bəzi müsəlmanların Allahın istədiyi anda istədiyini yaratma və yox etmə gücünə eytinasız yanaşmaları təkamül fikrinə etibar etməmələrində əhəmiyyətli rol oynayır. Müsəlman təkamülçilər təbiət qanunlarının sabit və dəyişməz olduğu və heç bir hadisənin təbiət qanunlarından kənar baş vermədiyini söyləyən naturalist ideologiyanın təsiri altında qalırlar. Halbuki bu çox böyük aldanışdır. Çünki təbiət qanunları dediyimiz anlayışlar Allahın maddəni müəyyən bir nizamla yaratmasından və onun qorumasından qaynaqlanır. Bunlar maddənin özündən qaynaqlanmır. Təkamülçilər, darvinistlərin təməl fikri olan naturalist ideologiyanın təsiri altında olduqları üçün canlıların və insanın mənşəyini də təbiət qanunlarına əsasən izah etməyə çalışırlar. Allahın canlıları təbiət qanunları ilə məhdudlanmış yaradılış ilə yaratdığını düşünür, buna görə də mutasiya, təbii seleksiya kimi anlayışlardan istifadə edərək, bir növün digər növə çevrilməsi yolu ilə yaradılış olduğunu zənn edirlər. Halbuki bir müsəlmanın naturalist məntiqə qapılması olduqca yanlış hərəkət olar. Çünki Quranın bir çox ayəsində bildirilən möcüzələr bu məntiqin yanlış olduğunu açıq şəkildə göstərir. Quranın bu mövzu ilə əlaqəli ayələrinə baxdıqda, canlıların və insanın təbiət qanunları ilə deyil, möcüzəvi şəkildə yaradılış ilə yaradıldığını görürük. Allah canlıların yaradılışını bu cür açıqlayır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah hər bir canlını sudan yaratmışdır. Onlardan bəzisi qarnı üstə sürünür, bəzisi iki ayaq üstündə gəzir, bəzisi də dörd ayaq üstündə gəzir. Allah istədiyini yaradır. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə qadirdir. Nur surəsi 45-ci ayə. Ayədə quruda yaşayan əsas canlı qruplarına, yəni sürünənlər, quşlar və məməlilərə diqqət çəkilir və Allahın bunları sudan yaratdığı bildirilir. Diqqət edilməlidir ki, bu canlı qrupları təkamül nəzəriyyəsinin iddia etdiyi kimi bir-birlərindən deyil, sudan yaradılmışlar. Yəni, ortaq maddədən. Allah onların hər birini müxtəlif cür formalaşdıraraq ayrı-ayrı yaratmışdır. Bu ortaq maddənin su olması indiki dövrdə elmi nəticələrlə bir daha məlum olmuşdur. Su, dünyadakı hər canlının orqanizmində ən əsas ünsürdür. Məməllərin orqanizminin təxminən 70%-i sudur. Hər bir canlı orqanizmindəki su vasitəsilə hüceyrə içi, hüceyrələr arası və toxumalar arası əlaqəni təmin edir. Su olmadan canlılığın olmayacağı hər kəs tərəfindən qəbul edilən bir həqiqətdir. İnsanın palçıqdan yaradılışı. Allah Quranda insanın yaradılışının da möcüzəvi şəkildə baş verdiyini xəbər verir. Allah ilk insanı, palçığı insan bədəni halında formalaşdırıb, ona öz ruhundan üfürərək yaratmışdır. qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bir zaman səni Rəbbim mələklərə belə demişdi. Mən palçıqdan bir insan yaradacağam. Mən ona surət verib, öz ruhumdan üfürdüyüm zaman ona səcdə edin. Sad surəsi 71-72-ci ayələr. Ayələrdə müsəlman təkamülçülərin iddia etdiyi kimi, insanın meymundan və ya bir başqa canlı növündən deyil, cansız maddə olan palçıqdan yaradıldığı xüsusilə bildirilmişdir. Allah cansız palçığı möcüzəvi şəkildə insana çevirmiş və bu bədənə ruh üfləmişdir. Burada heç bir təkamül dövrü yoxdur. Allahın birdən möcüzəvi şəkildə yaratması var. Quran ayələrindən təkamül nəzəriyyəsinə dəlil gətirməyə çalışanların yanılmaları. Darvinizmi müdafiə edən bəzi müsəlmanlar mənaları olduqca aydın olan ayələri səhv təfsir edir və onlara başqa mənalar yükləyirlər. Təkamülü müdafiədə və Qurandan dəlillər göstərərək dəstəkləyə bilmək üçün bəzi ayələri mənalarını özlərinin lehinə istədikləri kimi zənn və ehtimallar edərək səhv izah edirlər. Bu isə olduqca təhlükəli bir vəziyyətdir. Allah belə insanların vəziyyətini Quranda bu cür bildirmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlardan elə bir dəstə də vardır ki, oxuduqlarını kitabdan hesab edəsiniz deyə, kitabı oxuyarkən dillərini əyib bükürlər. Halbuki bu, kitabdan deyildir. Onlar, bu, Allah tərəfindəndir, deyirlər. Halbuki o, Allah tərəfindən deyildir. Onlar bilə-bilə Allaha qarşı yalan danışırlar. Əl-İmrân surəsi 78-ci ayə. Ayələri bilərək fərqli izah etmək, mənalarını dəyişdirmək böyük günahdır. Əlbəttə ki, dinlə təkamülün uzlaşdığını iddia edən hər kəsin bilərək belə bir günahı işlədiyini söyləmək doğru olmaz. Çünki bu insanların bir qismi söylədikləri sözün mənasını düşünmədən ya da təkamül nəzəriyyəsinin arxasındakı təhlükələri görmədən bu addımı atırlar. Ancaq yenə də hər kəs Allah adına danışarkən ayələri dəlil göstərərək insanlara Quran haqqında səhv məlumatlar söyləməyin məsuliyyəti altına girməkdən çəkinməlidir. Bu insanlar mövzunun nə qədər ciddi olduğunu düşünməli və Allah qarşısında hesabını verə bilməyəcəkləri təfsir və ya izahlar verməməlidirlər. Unudulmamalıdır ki, bu insanlar sadəcə özlərini yanıltmır. Eyni zamanda onların izahlarını oxuyan insanların da yanılmalarına səbəb olurlar. Bu da çox ciddi bir məsuliyyətdir. Bu hissədə müsəlman təkamülçülərin hansı Quran ayələri ilə təkamülə dəlil göstərməyə çalışdıqları mövzusuna toxunacağıq. Eyni zamanda bu insanların iddialarına yenə Quran ayələrlə cavab verəcək, möhtəbər qaynaq hesab edilən İslam alimlərimizin təfsirləri ilə qarşılaşdıracağıq. Birinci aldanış. Quranda təkamül dövrünə işarə olunduğu aldanışı. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İnsan elə bir dövrü olub keçmişdir ki, o, xatırlamağa layiq bir şey olmamışdır. Yaxud insan elə bir dövrü olub keçmişdir ki, o, həmin dövrdə xatırlanası bir şey olmasın. Əlbəttə olmuşdur. İnsan əvvəlcə mövcud deyildi. Sonra o, yəni ulu babamız Adəm, torpaqdan və sudan yoğrulub insan şəklinə salınmış, ona ruh verilmiş və o, həyat sürməyə başlamışdır. İnsan nə üçün yaradıldığını əvvəlcə nə göyəhli, nə də o özü bilirdi. Tədriclə mələklər və o özü nə üçün yaradıldığını anladı. İnsan surəsi 1-ci ayə. Yuxarıdakı ayə həmin insanların təkamülə dəlil olaraq göstərdikləri bir başqa ifadədir. Şəxsi fikirlərinə söykənən izahları ilə o, xatırlamağa layiq bir şey olmamışdır ifadəsi, insanın bir insan olmadan əvvəlki hallarını ifadə etdiyini söyləyirlər. Halbuki əvvəlki iddia kimi bu iddiada həqiqətlərdən uzaqdır. Altından xətt çəkilmiş ifadənin ərəbcə mənası belədir. Lem yekun şeyen meskuren. Lem yekun deyildi. Şeyen bir şey. Meskuren zikredilən, adı çəkilən. Bu ifadəni təkamülə yaradılışa bir əsas kimi göstərməyə çalışmaq çox səhv addımdır. Necə ki, İslam alimləri bu ayədə təkamül dövründən bəhs edildiyini bildirməmişdir. Ömər Nasuhi Bilmən ayəni belə təfsir edir. Bu ayələr Cənab Haqqın insanları onlar heç mövcud, məlum deyilkən, bir qətrə sudan eşidən və görən bir halda yaratdığını və onları imtihana tabi etdiyini bildirir. İnsan başlanğıcda heç mövcud deyildi. Sonra bir müddət içində bir qətrə sudan, bir torpaqdan və palçıqdan təsvir edilmiş cəsəd halına gəlmişdir. O insan o an məlum deyildi. Onun hansı ada sahib, nə üçün yaradılmış olduğu yer və göy xalqı tərəfindən bilinmirdi. Sonra ona ruh şuuru təsvir edilməyə başlanmışdı. İmam Taberi isə ayəni, insanın, yəni Adəmin üzərindən elə bir zaman dilimi keçmişdir ki, o an o, şanı və üstünlüyü olan bir şey belə deyildi. O, sadəcə yapışqan və dəyişkən bir palçıq idi şəklində təfsir edir. Bu səbəbdən də bu ayədə keçən zamanı ifadə edən fikri, təkamül prosesi kimi izah etmək, Qurana görə əsası olmayan subyektiv bir açıqlamadır. İkinci aldanış, insanın təkamül mərhələləri nəticəsində yaradıldığı aldanışı. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Necə olub ki, siz Allahın böyüklüyünü layiqincə uca tutmursunuz? Axı, o sizi mərhələlərlə yaratdı. Nuh surəsi 13-14-cü ayələr. Təkamül ilə yaradılışı müdafiə edənlər yuxarıdakı ayədə keçən mərhələlərlə kəlməsini təkamül mərhələlərindən keçirək şəklində tərcümə edirlər. Halbuki ayədə keçən ərəbcə etvarən kəlməsinin təkamül mərhələləri kimi tərcümə edilməsi bu insanların şəxsi fikirləridir və bu, İslam alimləri tərəfindən də qətiyyən qəbul edilmir. Etvar sözü, rəftar, əhval, vəziyyət mənasında işlənən Tavru isminin cəm şəklidir və Quranda başqa bir ayədə bu şəkildə işlədilməyib. İslam alimlərinin bu ayə ilə əlaqəli təfsirləri də bu həqiqəti bir daha göstərir. Ömər Nasuhi bilmən ayəni, halbuki sizi şübhəsiz müxtəlif dərəcələrlə yaratmışdır, şəklində tərcümə etmiş və bu şəkildə təfsir etmişdir. Xaliqi Kərim sizi şübhəsiz müxtəlif dərəcələrdə, müxtəlif surətlərdə yaratmışdır. Siz başlanğıcda bir nüftə idiniz, sonra qan parçası, ət parçası, sümük sahibi oldunuz. Sonra da bir insan olaraq bədənə sahib oldunuz. Bütün bu müxtəlif, ibrətli hadisələr, birləşmələr bir xaliqi hakimin varlığına, qüdrət və əzəmətinə parlaq bir dəlil deyilmi? Nə üçün siz öz yaradılışınızı heç düşünmürsünüz? Allah başqa yerlərdə insanın yaradılış mərhələlərinin ana bətnindəki mərhələlər olduğunu izah edir. Belə ki, etvarən kəlməsinə də belə məna yükləməməlidir. Bu kəlməyə əsaslanaraq insan əcdadının bir başqa canlı növü olduğunu söyləyib, təkamül nəzəriyyəsinə bir dəlil yaratmaq olduqca səhv fikirdir. Üçüncü aldanış. Öncə torpaqdan, sonra sudan yaradılışın təkamüllə yaradılışa işarə etdiyinə dair aldanış. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Səni torpaqdan sonra nüftədən yaratmış, daha sonra səni kişinin qiyafəsinə salmış Rəbbinə küfürmə edirsən. Kəhf surəsi 37-ci ayə. Kəhf surəsinin 37-ci ayəsinin və insanın sudan yaradıldığının ifadə edildiyi digər ayələrin təkamüllə yaradılışa bir dəlil olaraq göstərilməsi sadəcə olaraq fərdi fikirlərdir. Bu ayələr belə bir məna daşımırlar. Ayədə keçən torpaqdan yaradılma, Həzrət Adəmin yaradılışını, sudan yaradılıb düzgün bir insan halına gəlmək isə spermadan başlayan inkişafı izah edir. Aşağıdakı ayə isə Allahın palçıqdan birbaşa bir bəşər yaratdığına işarə edir. Həzrət Adəmin yaradılışının göstərildiyi bu ayədə də bir mərhələdən bəhs olunur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bir zaman Rəbbim mələklərə dedi, mən başqa şəklə düşmüş qara palçıqdan, toxunduqda saxsı kimi səs çıxaran quru gildən insan yaradacağam. Mən ona biçim verib öz ruhumdan üfürdüyüm zaman, siz ona səcdə edin. Hicr surəsi 28-29-cu ayələr. Onsuz da Quranda bildirilən yaradılış mərhələləri diqqətlə oxunsa, bir-birini izləyən proseslər göz önündə təsvir olunsa, təkamülçülərin izahlarının yanlış olduğu dərhal görülər. Quranda Həzrət Adəmin təkamül mərhələləri ilə yaradılmadığını göstərən daha bir çox ayə mövcuddur. Bu ayələrdən birində belə buyurulur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən Allah yanında İsa'nın məsəli, Adəmi məsəli kimidir. Allah onu torpaqdan yaratdı, sonra isə ona ol dedi, o da oldu. Al-İmran surəsi 9-cu ayə. Yuxarıdakı ayədə Allah Həzrət Adəm ilə Həzrət İnsanın eyni şəkildə yaradıldıqlarını bildirir. Daha əvvəldə söylədiyimiz kimi, Həzrət Adəm bir atası olmadan, torpaqdan və Allahın ol deməsi ilə yaradılmışdır. Həzrət İsa da bir atası olmadan, Allahın diləməsi ilə, ol əmri ilə yaradılmışdır. Ayələrdə Həzrəti Məryəmin Həzrəti İsa'ya hamilə qalması belə açıqlanır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Mələk dedi, mən sənə ancaq bak bir oğlan bəxş etmək üçün Rəbbinin elçisiyəm. Məryəm dedi, mənə bir insan toxunmadığı və özüm də zinakar olmadığım halda necə mənim övladım ola bilər? Mələk dedi, bu belədir, lakin Rəbbin buyurdu, bu mənim üçün asandır. Biz onu insanlar üçün bir möcüzə və öz tərəfimizdən bir mərhəmət edəcəyik. Bu, hökmü verilmiş bir işdir. Məryəm surəsi 19-21-ci ayələr. Torpaqdan və sudan yaradılışın bəhs olunduğu digər ayələrdə də, daha əvvəlki bölmədə araşdırdığımız kimi, insanın təkamül mərhələləri deyil, onun ana bətnə düşmədən əvvəlki, ana bətnindəki və doğumdan sonraki yaradılışı mərhələləri izah olunur. 4-cü aldanış. İlk insanın müəyyən proseslər nəticəsində yaradıldığı iddiası. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bir zaman sənin Rəbbin mələklərə belə demişdi. Mən palçıqdan bir insan yaradacağam. Sad surəsi 71-ci ayə. Təkamillə əlaqəli digər aldanış isə ayədə keçən ifadənin səhv izah olunması nəticəsində ortaya çıxır. Ayədə altından xətt çəkilmiş ifadə palçıqdan bir insan yaradıram şəklində tərcümə edilir və bunun yavaş-yavaş təkamül prosesi ilə gerçəkləşən yaradılışa diqqət çəkdiyini iddia edirlər. Lakin ayənin ərəbcəsi belə bir tərcümənin şəxsi fikirləri məhsul olduğunu və bilərəkdən təhrif edildiyini açıq şəkildə göstərir. İnni halikun bəşərən mintın. Mən palçıqdan bir insan yaradanam. Bu ayədə yaradıram kimi bir ifadə işlədilməyib. Necə ki, ayənin davamında mən ona surət verib öz ruhumdan üfürdüyüm zaman ona səcdə edin şəklində keçir və buradan da yaratma prosesinin bir anda baş verdiyi məlum olur. 5-ci aldanış. Qurana görə insanlarla meymunlar arasında soy əlaqəsinin olduğu aldanışı. Təkamül nəzəriyyəsi ilə bağlı müzakirələr sırasında bəzi insanlar ayələri səhv izah edərək Allahın bir qrup yəhudini meymuna çevirdiyini söyləyirlər. Həmin ayələr bunlardır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Siz artıq içərinizdən şənbə günü həddi aşanları tanıyırsınız. Biz də onlara mənfur meymunlar olun dedik. Biz bunu onlarla bir dövrdə olanlar və onlardan sonra gələnlər üçün ibrət, müntəqilər üçün isə öyüd nəsihət etdik. Bəqərə surəsi 65-66-cı ayələr. Halbuki ayədən təkamül nəzəriyyəsinə paralel bir məna çıxmadığı aşkardır. Bunun bir neçə ayrı səbəbi var. 1-ci. Ayədə nəzərdə tutulan cəza böyük ehtimalla mənəvi mənadadır. Yəni, sözü gedən yəhudilərin fiziki mənada deyil, xarakter cəhətdən meymuna bənzədilmiş olduğu dolğun fikirdir. 2-ci. Əgər ayədə bildirilən cəza fiziki mənada gerçəkləşmiş olsaydı belə, bu, təbiət qanunlarının xaricində reallaşan bir möcüzə olardı. Belə bir izah nəticəsində də Allahın diləməsi ilə bir anda baş verən möcüzəvi çevrilişdən, yəni şuurlu bir yaradılışdan bəhs olunardı. 3-cü. Bu cəza tarixdə bir dəfə və məhdud sayda insanlar üçün gerçəkləşmişdi. Halbuki təkamül nəzəriyyəsi bütün insanların meymunlar ilə soy əlaqəsinin olması kimi elm və məntiqdən kənar bir ssenari irəli sürür. 4-cü. Ayədə insanların meymuna çevrilməsindən bəhs olunur. Halbuki, təkamül nəzəriyyəsinin iddiası dərsinədir. 5-ci. Quranda Maidə surəsinin 60-cı ayəsində də Allahın qəzəbləndiyi azğın cəmiyyətin meymunlara və donuzlara çevrildiyindən bəhs edilir. Belə vəziyyətdə, əvvəldən araşdırdığımız səhv məntiq ilə yola çıxsaq, ayədə insanın sadəcə meymunla deyil, donuzla da əlaqəsinin olmasına işarə edildiyi kimi, məntiqsiz bir nəticəyə gəlməliyik. Lakin təkamülçülərin belə insanla donuz arasında bir əlaqənin olduğuna dair bir iddiaları yoxdur. 6-cı aldanış. Həzrət Adəmin ilk insan olmadığına dair aldanış. Təkamül ilə əlaqədar olaraq ortaya atılan bir digər iddia isə Həzrəti Adəmin ilk insan ola bilməməsi, hətta insan olmamasıdır. Həzrəti Adəmi tənzih edirik. Aşağıdakı ayə bu iddiaya dəlil olaraq göstərilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sənin Rəbbin mələklərə, mən yer üzündə bir canişin bərqərar edəcəyəm dedikdə, onlar, biz səni həmsəna ilə təriflədiyimiz və səni müqəddəs tutduğumuz halda, sən orada fəsad törədib qan salacaq bir kəs mi yerləşdirəcəksən, söylədilər. O dedi, şübhəsiz ki, mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm. Bəqərə surəsi 30-cu ayə. Bu iddianı müdafiə edənlər, ayədəki canişin bərqərar edəcəyim ifadəsində işlədilən, ərəbcə olan cəalə feylini təyin etmək kəlməsi ilə izah edirlər. Yəni, Həzrət Adəmin ilk insan olmadığını, bir çox insan arasında canişin olaraq təyin edildiyini söyləyirlər. Halbuki, cəalə kəlməsinin Quranda işlədilən çox müxtəlif mənalar var və bunlar bu şəkildədir. Cəalə – yaratmaq, icad etmək, çevirmək, etmək, qoymaq, qılmaq. Quranda cəalə fiilinin keçdiyi digər ayələrdən ikisi bunlardır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, sizi yaradan, sizə qulaq, göz və ürək verən odur. Necə də az şükür edirsiniz? Mülk surəsi 23-cü ayə. Ayı bir nur, günəşi də çıraq etmişdir. Nuh surəsi 16-cı ayə. Bu iki ayədən başqa daha bir çox ayədə də Həzrət Adəmin torpaqdan yaradıldığı bildirilir. Həzrət Adəmin digər insanlar içində bir insan olmadığı, xüsusi və fərqli yaradılışa sahib olduğu bu ayələrdən də aydın olur. Quranda Həzrət Adəmin ilk insan olması haqqında verilən bir digər əsas məlumat isə onun cənnətdən çıxarılmasıdır. Ayələrdə belə buyurulur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey Adəm oğulları! Şeytan, əcdadınızın ayıb yerlərini özlərinə göstərmək məqsədi ilə aldadaraq libaslarını soyundurub cənnətdən çıxartdığı kimi sizi də aldatmasın. Şübhəsiz ki, o və onun nəsli sizləri, sizin onları görə bilmədiyiniz yerlərdən görürlər. Həqiqətən biz şeytanları iman gətirməyənlərin dostları etdik. Ərəf surəsi 27-ci ayə. Ayələrdəki ifadələr çox aydındır. Allah Həzrət Adəmi torpaqdan yaratmışdır. Həzrət Adəm xüsusi bir yaradılışa sahibdir və bu yaradılışa onun əvvəlcə cənnətdə olmasından, daha sonra da oradan çıxarılmasından bəlli olur. Bütün insanların Həzrət Adəmdən gəldiyini, yəni Həzrət Adəmin ilk insan olduğunu xəbər verən bir çox ayələrdən biri də belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bir zaman Rəbbin Adəm oğullarının bellərindən onların törəmələrini çıxarmış və mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi deyə onları özlərinin əleyhinə şahid tutmuşdu. Onlar, bəli, biz şahid olduq demişdilər. Bu ona görədir ki, siz qiyamət günü, biz buna xəbərsiz idik deməyəsiniz. Yaxud, atalarımız bizdən əvvəl Allaha şərik qoşmuş, biz də onlardan sonra gələn bir nəsil olmuşuq. Məgər sən bizi batilə uyanların etdikləri əməllərə görə məhv edəcəksən deməyəsiniz. Ərəf surəsi 172-173-cü ayələr. Qısası, Həzrət Adəm ilk insandır və Allahın ilk elçisidir. Bu mövzudakı ayələr hər hansı bir izahı ehtiyacı olmayacaq qədər aydındır. Yeganə edilməli olan insanların səmimi bir qəlblə, vicdanlarının səsini dinləyərək və ixlasla Quran ayələrini oxumalarıdır. Allah bu niyyətlə ayələrini oxuyan qullarına mütləq doğru olanı göstərəcəkdir. 7-ci aldanış. İnsan yaradılış şəkli ilə əlaqəli aldanış. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah sizi torpaqdan bir bitki kimi bitirmişdir. Sonra o sizi ora qaytaracaq və yenidən çıxardacaqdır. Nuh surəsi 17-18-ci ayələr. Bu ayə təkamül ilə yaradılışı müdafiə edən müsəlmanların öz fikirlərinə dayaq, hətta çox vaxtda təməl olaraq istifadə etdikləri bir ayədir. Ayədə bildirilən torpaqdan bir bitki kimi bitirmişdir ifadəsi, təkamülçilər tərəfindən qeyri-üzvi təkamülə bir dəlil olaraq göstərilir. Halbuki bu ifadə bir çox tərcümədə və təfsirdə qeyd edildiyi kimi, ilk insanın torpaqdan yaradılmasını bildirir və torpaqdan başlayaraq cinsinizdən yaratdı mənasında işlədilir. Necə ki, Elmanlı Hamdi Yazırın təfsirində də eyni məlumat verilir. Ayədə iki fikir var. Birincisi, sizi ərzdən bitirdi demək atanızı ərzdən bitirdi, onu öncə torpaqdan yaratmaq surəti ilə cinsinizi yaratdı deməkdir. Digər isə hamınızı ərzdən yaratdı mənasında olur. Çünki Allah bizləri nüftələrdən, nüftələri qidalardan, qidaları nəbatatdan, onları da ərzdən yaradır. Tabiri təfsirində isə ayə bu cür izah olunur. Allah sizi yerin torpağından yaratmışdır, yoxdan yaradı meydana gətirmişdir. Sonra sizi təkrar əvvəlki halınıza torpağa çevirir. Yaradılışdan əvvəlki halınıza qayıdırsınız. İstədiyi zaman sizi yerdən diri olaraq çıxardır. Dünyada yenidən mövcud olursunuz. İslam alimlərinin təfsirlərindən də göründüyü kimi, bu ayəni təkamillə yaradılışa dayaq olaraq göstərmək qeyri-mümkündür. Üstəlin qeyri-üzvi təkamül adı ilə qarşıya qoyulan iddianın da heç bir elmə əsası yoxdur. Təkamülçilərin cansız maddələrin bir araya gələrək, canlılar aləmini yaratdığına dair iddiaları heç bir müşahidə və təcrübə ilə təsdiqlənməmiş elmdən kənar bir iddiadır. Tam əksinə, 19-cu əsrin sonlarında fransız bioloq Pasteur canlılar aləminin yalnızca canlılardan əmələ gəldiyini elmi şəkildə göstərmişdir. Bu həqiqət canlılar aləminin şuurlu bir şəkildə yaradıldığını, yəni bütün canlıları yaradanın Allah olduğunu qəti olaraq göstərir. Daha ətraflı məlumat üçün baxın. Quran darvinizmi yalanlıyor Harun Yahya. Bəzi müsəlmanların müdafiə etdiyi darvinizmin əsil üzü. Müsəlman təkamülçilərin darvinizmi elmi həqiqət kimi göstərib, bu nəzəriyyənin əsl üzünü görməməzliyə vurmaları olduqca yanlış hərəkətdir. 20-ci əsrdə faşizm və kommunizm kimi iki qanlı ideologiyaya, elmi cəhətdən dəstək olan darvinizmin əsl üzü düşünüləndən daha da qaranlıqdır. Məlumdur ki, keçən əsr bu iki ideologiyanın şiddətlə həyata keçirildiyi, kommunist inqilabların və faşist zərbələrin yaşandığı, bu səbəblə də qarşıdurmaların, döyüşlərin, vətəndaş müharibələrinin olduğu, dünyanın iki ayrı qütbə ayrıldığı, dünya tarixinin bəlkə də ən qanlı əsri olmuşdur. Bu qanlı tarixə imzalarını atan isə Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Hitler, Mussolini, Franco kimi zalim diktatorlardır. Daha ətraflı məlumat üçün baxın, darvinizmin insanlığa getirdiyi bəlalar, Harun Yahya Vural yayıncılıq. 20-ci əsrin böyük siyasi, iqtisadi və əxlaqi çöküşünün fikri təməlində darvinizmi görmək mümkündür. Əsrə damğasını vuran iki qanlı ideologiya özlərini darvinizmi ilə dəstəkləyən, onunla güclənən sistemlərdir. Bu ideologiyaların öz qaynaqlarına baxıldıqda sözü gedən darvinizmin təsiri açıq şəkildə görünür. Kommunistlərin öndə gedənlərindən biri olan Marx, Darvinə olan simpatiyasını ən böyük əsəri olan Das Kapitalı Darvinə itaf edərək göstərmişdir. Kitabın Almanca nəşrində əl yazısı ilə belə yazılmışdı. Charles Darvinə həngi pərəstişkarı Karl Marxdan. Marksistlər cəmiyyətə darvinizmi mənimsətməklə öz ideologiyalarını qəbul etdirə biləcəklərini düşünürlər. Əsasən Darvinin şiddət və qarşıdurmalar dəyişməz bir təbiət qanunudur prinsipinə çox əhəmiyyət verirlər. Elə buna görə kommunizm ideologiyasını özünə rəhbər tutan bütün terror təşkilatları xadimlərinə öz düşərgələrində aylarla kommunizm, dialektik materializm və darvinizm təlimi verirlər. Təkamülçü Darlington isə vəhşiliyin təkamül nəzəriyyəsinin bir qolu olduğunu belə bildirir. Birinci məqam, eqoizm və vəhşilik içimizdəki təbii bir şeydir. Ən qədim atamızdan bizə miras qalmışdır. Belə vəziyyətdə vəhşilik insanlar üçün normal haldır, təkamülün bir məhsuludur. 19-cu əsrdən bu yana hər zaman dinin ən böyük düşmənləri olan kommunistlərlə həm ortaq fikri, həm də kommunizmin elmi təməli olan bir nəzəriyyəni müdafiə etmək, əlbəttə müsəlmanın çəkinəcəyi bir qəflət halıdır. Nasist Almaniyasının memarı Hitler özü də darvinistdir. Darvinin söylədiyi həyat mübarizəsi anlayışından ilhamlanaraq məşhur kitabının adını Mənim Mübarizəm qoymuşdur. 1933-cü il Nürnberg yığıncağında üstün irqin aşağı irqləri idarə etdiyini, bunun təbiətdə görülən bir haqq və yeganə məntiqli həqiqət olduğunu söyləmişdi. Bu söylədikləri onun Darvinə nə dərəcə təsirləndiyinin göstəricisidir. Almaniyada neonasistlərin dəfələrlə təşkil etdikləri mənfur hücumlarda bir çox vətəndaşımız həyatını itirmiş, bir çoxu da yaralanmışdı. neonasist gruplar təkamül nəzəriyyəsini özlərinin əsas fəlsəfələri olaraq görür və Darwinin türklər haqqında söylədikləri fikirlərini də bir qaynaq olaraq irəli sürürdülər. Daha ətraflı məlumat üçün baxın. Darwinizmin türk düşmanlığı Harun Yahya. Bu həqiqətlərin qarşısında təkamül nəzəriyyəsinə, üstəlik elm tərəfindən də rədd edildiyi halda elmi həqiqət olduğunu söyləmək, onun dinlə uyğunlaşdığını düşünmək, Quranda buna dair heç bir dəlil olmadığı halda Allahın təkamül ilə yaratdığını iddia etmək böyük bir aldanışdır. Təkamülçilərin din ilə elmi bir-birinə qarışdırmayın, inanc ayrı, təkamül həqiqəti ayrı şəklində fikirləri də müsəlmanların birliklərini pozmaq və apardıqları mübarizəni zəiflətmək məqsədini daşıyır. Bu fikri önə sürənlərin əsas vermək istədikləri mesaj, bir gerçək dünya var və bu elmlə aydın olur. Elm bizə yaradılış deyə bir şeyin olmadığını göstərir, lakin istəyən öz şəxsi fikri ilə istədiyinə inanar təlqinidir. Bu, böyük bir yalandır. Müsəlmanlar həqiqəti söyləməyib materialist fəlsəfənin öhdəsinə buraxan və yaradılış həqiqətini sadəcə şəxsi inanc olaraq göstərməyə çalışan bu aldadıcı təlqinə qarşı şüurlu olmalıdırlar. Bu təlqini məğlub etmək isə asandır. Haqqın qarşısında batil olanın heç bir etibarlılığı olmayacağı bir Quran ayəsində belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Xeyr, biz haqqı batilin üstünə atarıq, o da onun işini bitirər. Bir anda batilin yox olub getdiyini görərsiniz. Allaha aid etdiyiniz sifətlərə görə vay halınıza. Ənbiya surəsi 18-ci ayə. Bəzi müsəlmanların inkarcı təkamülçülərin çarəsizliklərini və elm qarşısında məğlub olmalarını görməmələrinin səbəbi elmi yeniliklərdən xəbərsiz olmalarıdır. Elmi yenilikləri izləməyən, təkamül nəzəriyyəsinin etibarsızlığını göstərən yazıları oxumayan bir insanın təkamül nəzəriyyəsinə elmi həqiqət olduğunu zənn etməsi təbii haldır. Lakin məlumatsızlıq bu mövzudakı əsərləri oxuyaraq rahatlıqla aradan qaldırıla bilər. Təkamül mövzusu haqqında ətraflı məlumat sahibi olan bir müsəlman, təkamülçülərin iddiaları qarşısında qərarsız və səssiz qalmaz. Bundan əlavə, Allahın bənzərsiz yaratmasını və bütün kainata əhatə edən qüsursuz sənətini dərin-dərin düşünmək, Qurana sarılmaq və Quran ayələrində bildirilən həqiqətləri qavramaq bu mənfi təsirlərdən xilas olmanın ən asan yoludur. Bəlkə də bir çox səmimi müsəlman bugünə kimi kitab boyunca saydığımız səbəblərdən ötürü təkamül nəzəriyyəsini qəbul etmiş, hətta müdafiə etmiş ola bilər. Ancaq İslam əxlaqına görə insan səhvini gördüyü an dərhal doğru yola yönəlməlidir. Bir insan Darwinizmin təhlükəli üzünü və heç bir elmə əsası olmadığını öyrənmədən əvvəl bu nəzəriyyəni dəstəkləmiş ola bilər. Lakin gözəl və əxlaqlı olan davranış bütün bunları öyrəndikdən sonra dərhal fəaliyyətə keçmək və bu zərərli ideologiyaya qarşı fikri mübarizəyə dəstək olmaqdır.